Raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda Raamatutunni saates ja täna on stuudios Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Me oleme raamatu riiulist välja otsinud Salvador Canalsi raamatu pealkirjaga Mõtisklusi siseelust. Ja sissejuhatuseks ma sooviksin lühikese tunnistuse anda oma teekonnast selle raamatuni. Esiteks on see muidugi väga kauni kujundusega, mis ma arvan Tuuli sinul ka kohe köitis tähelepanu, niisamuti minul. Siin on ühed ääretult kõrged puud kusagil sügavas metsas, mis ei ole samas liiga pime, et natukene ikkagi valgust siit latvade vahelt ka metsateele langeb. Õhus on näha sellist, kas see on mingi selline hommikuvärskus või kerge nagu udu ja ääretult kaunis, ütleks põlisloodus. Ja siis keset seda kaunist pilti on raamatu pealkiri Mõtisklusi siseelust. Me oleme siin stuudios kaks mittekatoliiklast, kes vahetavad mõtteid ühe katoliiklase kirjutatud raamatu üle ja kui ma raamatut lugema hakkasin, sain ma aru, eelkõige mu enda jaoks paljastus minu lähtepunkt, kui ma avasin raamatu, mille pealkirja on Mõtisklusi siseelust, lootsin ma siit leida kellegi selliseid nippe või juhtnööre, et kuidas kas oma mingite seesmiste probleemidega tegeleda või et kus inimene lahkab enda siseelu, aga kui ma juba esimestel lehekülgedel süüvisin teemasse, ma sain aru, et see raamat ei ole üldse nagu noh nii nõrgast vaatepunktist sündinud, nagu ma arvasin, vaid tegelikult on selle raamatu sisuks Jeesus ja minu suhe Jeesusega või see on nagu ka üks selline suur kutse, et mis on üldse kogu meie elu või kogu selle maa peal see elu mõte üle üldse, mis on maailma või kõige olemasolu mõte on see, et tunda oma Jumalat ja inimesena siis püüda läbi pühaduse läheneda Jumalale, läbi pühaduse selles mõttes, et vaadata Jeesuse eeskuju peale, kes ka lihase inimesena siin meie keskel elas ja kuidas tema nende olukordadega toime tuli, milles meie tänasel päeval oleme ja kui me vaatame tema peale ja oleme avatud südamega, siis nii me lähenemegi kõikvõimsale Jumalale ja see ongi siis see raamat Mõtisklusi siseelust, nii et ma olin väga meeldivalt üllatunud juba esimestel lehekülgedel, kui ma avastasin, et see raamat üllatas mind. Ta oli teistsugune, kui mulle algselt pealkirjast mõte jäi ja loomulikult haaras see mind täiesti kaasa. Aga Tuuli, kuidas sinul?
Tere kõigile! Rõõm on olla jälle ühe raamatuga siin ja sinuga, Margit, et tõesti rääkida taas. Ja seekord kohe eriti sügavuti Jeesusest. Ja kui sa selle raamatu mulle ulatasid, siis tõesti ka see kaane pilt kohe jäi mulle. Mitte ainult silme ette, vaid südamesse. Otse minu jaoks on päris oluline raamatu kaane pilt, mitte et ma ainult selle järgi nüüd otsustaksin, kas ma hakkan raamatut lugema või mitte. Aga kindlasti on sellel oluline mõju, mis seal raamatu kaanel on valitud. Ja juba see roheline ja kergelt udune värskus, mis siit tuleb vastu. Et see meenutab natukene ka minu mõnda unenägu, mis mul on olnud just siis, kui on elus mingid küsimused, mis ei lahene nii kergesti ja ma olen näiteks uinunud selle mõttega, et palunud Jumalalt selgitust või selgust selles olukorras ja siis ma näen ka vahel selliseid looduspilte, kaunitest kohtadest, kus ma siis vahel tunnen kohad ära ja vahel mitte. Seda kohta siin kaanepildil ma küll ära ei tunne, aga ta tuletas mulle just meelde need sellised siserännakud minu enda unenäo maailmas, kus ju tegelikult Jumal saab väga hästi meile anda olulisi pilte ja olulisi juhtnööre ja vahel lihtsalt anda meile ka puhkust. Et sellise kaanepildi vaatamine on mõnes mõttes ka puhkus, et enne kui ma selle raamatu avan, ma häälestun sellele, mis see mõtisklus võiks olla ja mis see sise elu võiks olla, et kui see pealkiri siin eesti keeles on mõtisklusi sise elust, ma ei tea, mis ta siis originaalis on, aga mõtisklusi sise elust eesti keeles mind küll kõnetab.
Ma vaatan, originaali tiitel on, ma ei tea, kas ma nüüd õieti jääldada oskan, aga asketika meditaata, ehk et siis äkki meditatiivne askees või midagi sellist, et võibolla mõne jaoks kõlab natukene noh, kohkuma panevalt, et või meditatsioon ja askees ja nii edasi.
Ja sõltub, kes millega harjunud on.
Et... Just, aga tegelikult mõtisklusi sise elust, ma arvan, see on päris õnnestunud pealkiri. Raamatu mõte ongi ju see, et autor püüab vaadata endasse koos lugejaga, et kuidas meil on Jeesuse peale vaatamisega või Jeesuse poole pürgimisega igapäeva elus.
Ja kui sa selle raamatu mulle andsid, siis mul on veel meeles ka see kaanepildi teemat ma juba puudutasin, aga sellest võib-olla isegi veel olulisem oli kohe see küsimus, mis kuskilt kukla tagant esile tahtis trügida, et huvitav, milleks nüüd mina seda raamatut siin lugema hakkan ja pärast raamatutunni saates rääkima, et mul on küll olnud kokkupuudet katoliiklastest sõpradega ja inimestega, kes väga hästi tunnevad katoliku kiriku jaoks olulisi põhimõtteid ja kogu seda kujunemise lugu ja mina kindlasti seda nii hästi ei tunne. Mul on aukartus kõige selle suhtes, sest see on ju see alus, millele tugineb ka Luteri koguduse arusaamad, mis on siis minu peamine selline igapäevane mõtteväli või mis mõtte raamistikus mina olen harjunud mõtlema. Aga ma olen alati avatud ka eriti raamatute osas, et ma loen ja süvenen sellesse, kuidas on varem kirjutatud, kuidas on varem mõeldud. Et sellepärast on, ma arvan, väga jällegi ma suhtan sõna värskendav, just võttagi midagi ette, mis ei ole sinu igapäevases mõtte väljas sees, et suure aukartusega võtsin selle raamatu ette ja mulle väga meeldis, et juba see liigendus, need peatükid on ju väga loogilised ja lihtsad siin ja pealkirjad on ka väga lihtsalt mõistetavad, et ei ole nii, et vahel loed raamatust peatüki pealkirja või osa pealkirja ja mõtled, et no siit ma ei saa vist midagi aru, sest ma ei saa ju pealkirjastki aru. Et selle raamatu puhul seda hirmu ei ole, et seda võib lugejale öelda. Lihtsalt pealkirjad, näiteks Jeesus kui sõber, ideaal kogu eluks, südame hoidmine, kristlik lootus, alandlikkus, aga ka näiteks uhkuse tee, tšölibaat ja kõlbeline puhtus, süüme juurdlus, surm ja elu ja heade asjade ohtlikkus. Ma ei lugenud praegu kõiki siit ette täiesti valikuliselt, et aga ma arvan, et see andis ka juba ülevaate või mingi ettekujutuse, et millest siin siis räägitakse.
Ongi huvitav, kui kaks mittekatoliiklast räägivad siis sellest, mida nemad on kogenud lugedes katoliiklase ja veelki enam Opus Deisse kuuluva vaimuliku raamatut. See raamat on eesti keelde tulnud aastal 2014, selle on itaalia keelest tõlkinud Aive Haljand, aga raamat on kirjutatud juba aastakümneid, kui mitte poolsajandit varem, sest autor Salvador Canals, jällegi ma ei tea, kas ma seda nime õigesti hääldan, tema eluaastad olid 1920 kuni 1975, nii et ta ei elanud isegi mitte 55-aastaseks, aga ta oma elus ilmselgelt koges palju just selle seesmise rikkuse mõttes ja tema kirjutamise stiil on just kui selline soe ja südamlik rahulik vestlus lugejaga ja isegi mitte ainult lugejaga, vaid ta vahepeal nagu eksib ära Jumala poole pöördumisse, võiks niimoodi öelda. Seal tulevad sellised spontaansed võibolla palvehetked, ülistamise hetked, et kui niimoodi pealispindselt lugeda, siis võib isegi korraks pahanduda, et oot, et kas see nüüd on palve sellel hetkel või ta nüüd jutustab, pöördub selle lugeja poole, aga see ongi niimoodi selline ühtlane, selline edasi kulgev mõtisklus inimese siseelu teemal ja siseelu just selles mõttes, et mis toimub inimese sees, peamiselt siis tema südames. Mul on meeles ühe karismaatikust väljamaa jutlustaja raamat pealkirjaga Mõistuse lahinguväli ja see pealkiri tuli mulle meelde seoses sellega, et käesolevas raamatus kasutas autor hoopiski väljendit südame lahinguväli. Ja tõepoolest, et enne kui me räägime mõistusest, tegelikult sügavam tasand veelgi on ju meie süda. Ja kui me nüüd tasapisi läheme ka raamatu sisu juurde, siis no näiteks üks asi, mida autor siin nii lihtsalt välja ütleb ja siin ongi nii lihtsalt tõed nagu väga hästi sõnastatult ja ka minu meelest väga ja eesti keeles tõlgituna välja öeldud, näiteks, et Jumala lahingud võidetakse ja kaotatakse südames. Südame hoidmine on askeetliku elu põhireegel. Autor ütleb, et meie elu pole elamist väärt, kui seda igal hetkel ei valgusta elav ja armastav Jumala otsimine. Meid ei peata teel takistused või raskused, vaid otsustusvõime puudumine. Kõik ülejäänud takistused on palju kergemad, et põhiline ongi see, mida me ise tegelikult tahame. Ja kui ma mõtlesin selle üle, siis muidugi ma nõustusin autoriga, kui inimene midagi väga tahab ja ta tahab sellepärast, et see on mitte tema mõte, jõu tahe ainult, vaid et ta usub seda kõigega, mis ta on. Ta teab, et mingi asi on näiteks õige teha või see on tema mingi südame põhimõte, siis ta leiab need vahendid, ta leiab selle aja, selle jõu ja me oleme kõik näinud, kuidas inimesed on väga rasketest olukordadest läbi tulnud. Miks? Sellepärast, et neil on üks selline seesmine katalüsaator, mis neid ajab edasi või mis neid paneb kõigist raskustest läbi minema. Ja samas me oleme ka näinud nii enda kui teiste puhul ka selliseid olukordi, kus tuleb mingi pealt näha või tagant järele vaadates üsna väike takistus ja me oleme juba nagu üks tolmukübe teelt pühitud. Miks? See ei ole ilmselt mingi muu põhjus kui eelkõige see, me oma südames kas andsime alla või loobusime või ei olnudki seda asja meie südames, sest kui inimene tahab, siis ta igal juhul leiab selle võimaluse teha ja see on täiesti ebainimlik, ma mõtlen üle inimlik, millistest asjadest on nii paljud inimesed võibolla ka meie mingites olukordades läbi läinud just selle pärast, mis on meie sees ja just seda raamatu autor rõhutabki, et mis on meie südames ja ta aitab ka selliste kontrollküsimustega siis kaardistada, et mis meie südames on, kas meie mõttes on, no kui piiblisõnadega väljenduda, pühad teekonnad, kas me mõtleme igal ajal kõik meie mõtted ja teod taanduvad sellele, et me armastame Jumala, et me soovime nii-öelda ajada tema asja või on meil mingid muud soovid ja see raamat ei ole hukkamõistev, kui siin mingi selline hukkamõistev noot võib läbi kõlada, siis on see tegelikult, ma arvan, inimese enda südametunnistuse hääl või siis Jumala hääl inimese sees, aga kindlasti mitte selle autori hääl, sest kuigi no, mina olen temast ainult internetis pilti näinud, ta jätab küll mulje kui äärmiselt et soe ja sõbralik ja abivalmis inimene, kes on samamoodi teeline nagu me kõik. Ehk siis oleme kaasteelised ja ta lihtsalt jagab neid mõtteid, mida temal Jumalaga tundub üsna lähestiku käies on tulnud ja siis see saab rikastada ka neid, kes seda raamatut loevad.
See on huvitav, et sa tõid välja just selle tahtejõu ja otsustamise koha, et see oli ka see, mis minule jäi väga selgelt meelde siit raamatust. Ja mõtlesin ka kohe päris mitme reaalse elu olukorra peale nii enda elust kui mõne inimese elust, kes on jaganud oma lugu ja mõlemad pidi näitel siis sellel näitel, et jah, ma otsustasin selles olukorras nii, et ma siit lähen koos Jumalaga läbi ja lasen Jumalal ennast aidata, isegi kui ma praegu seda hästi ei usu, et see olukord laheneb. Ja võttis aega, mis ta võttis ja tõesti need olukorrad lahenesid, on siis näide minu enda elust, kuigi seda usku ei olnud vahepeal isegi mitte sine piivakese võrra, vaid see oli mingi veel väiksem suurus. Aga Jumal ometi kasvatas sellestki midagi ja koos me siis läksime neid pimedaid kohti ka läbi. Ma ei mäleta, et nüüd igal päeval see otsustusvõime oleks nüüd nii esil olnud, et ma oleks selle peale üldse mõeldagi jaksanud nendes hetkedes. Aga ometi Jumal hoidis selle nii targasti alles, et ma jälle mingitel päevadel tundsin selle ära, et see on ikkagi see minu otsus ja minu tahe, et Jumal ei suru mulle midagi peale ja ta ka ei sunni mind kuidagi kiiremini seda teed käima, kui mina valmis olen. Et see on mu isiklik kogemus, korduvalt elus saanud kinnitust eri variatsioonidega, eri maiste inglitega, ütleme nii, kes on siis ka appi tulnud mulle. Ja need ei ole olnud enamasti ettearvatavad olukorrad, kus see keegi appi tuleb. Et see ei ole nii, et mina mõtlen, et see inimene võiks appi tulla ja siis see inimene tuleb. Vaid see pigem käib kuidagi teist kaudu, et ma ikkagi Jumala ees avan selle, et palun abi ja palun, et ta saadaks selle abi ja et ta aitaks mul usaldada, et see abi tuleb minuni ja et ma sellega ära tunnen, et see on see abi. Ja alati ei tunne ka ju. Vahel me lükkame ju ka kõrvale, kui Jumal tegelikult meile saadab selle abi, aga meie arvame, et see ei ole abi. Ja meenusid ka need lood, kus inimene siis ütleb, et aga minust ei sõltu ju midagi. Ma olen ju nii kaua siin juba kannatanud selles olukorras ja et sellest, mida mina otsustan või mida mina siin, kas ma üldse Jumala ette lähen palves, et sellest sõltu või mitte midagi. Nagu nii lähevad asjad oma soodu, nagu nii see inimene teeb niimoodi, kolmas inimene teeb naamoodi ja minu olukord, kui läheb, siis läheb ainult hullemaks. Et inimesel võib olla ka oma olukorras selline mõttekäik. Ja see on see koht, kus sageli siis kõrvalt öeldakse, et sa oledki ei alati nii negatiivne, et sul ei saagi paremaks minna. Ja kui keegi seda siis väljendab, siis noh, ega selline väljendamine ju ka kedagi üles ei tõsta. Et vahel on ka nende raamatutega nii, et kui nüüd raamatu mõtte juurde tagasi tulla, et raamatud, mida me loeme, teinekord me ei pruugi üldse nõus olla sellega, mida me sealt loeme, aga ometi on raamatuid, mis mingil väga omapäraselt pehmel viisil meid juhatavad välja sellest kohast, kus me võibolla kinni oleme olnud. Võibolla päris pikalt oleme kinni olnud. Ja mulle endale tundub, et see on üks nendest raamatutest, mis võiks olla nendes eluolukordades just see, mida kätte võtta, mida ei ole vaja järjest lugeda, vaid see ongi nii nagu me ka piiblit saame lugeda, et tahamegi võt seda lugu nüüd siit lugeda, sest nüüd praegu see kirjakoht tuli meelde või keegi teine sai palve vastuseks, et ütles, et loe seda kirjakohta sealt evangeeliumist näiteks. Inimene läheb, võtab ainult selle loo lahti, loeb seda ja ta leiab sealt selle, mis teda toetab. Et nii on ilmselt selle raamatuga ka, et vahel me pelgame, et kui see on katoliku autor, katoliku traditsioonist autor, et võibolla see on nüüd üks väga selline, et ma ei ole nii püha inimene, et ma üldse kuidagi suudaksin selliselt, nagu seal raamatus midagi kirjeldatakse, midagi üldse teha. Et see eeldab kindlasti aastate pikkus sellist ranget distsipliini, minul ei ole sellist distsipliini, ütleb inimene võibolla, ma ei hakka lugemagi, sest ma ei täida seda, ma nii-öelda seda normi ei täida, sellest kõrgusest üle ei hüppa ja see mind ei aita. Siis see raamat on huvitava kombinatsioon ka pühakirja viidetest, et sa tõid enne välja, et nii hästi vaheldub see selline sõbralik vestlus lugejaga ja see läheb üle vahepeal palveks ja ülistuseks. Ja siis on siin ka ladinakeelsed fraasid, et need piiblikirjakohad, millele viidatakse, on ka toodud välja ladinakeelsete fraasidega, et kellele võib-olla on oluline ka mitte ainult eestikeelset piibli teksti lugeda, vaid kes soovib ka vahepeal võib-olla sügavuti minna ja hoopis see ladinakeel kõnetab näiteks. Et siis see on nüüd see raamat, kus tõesti seda ladinakeelset pöördumist, ladinakeelset meeldetuletust tuleb igal leheküljel. Minu meelest ei olnud ühtegi lehekülje, kus ei oleks olnud neid. Minule kui teoloogiat õppinud inimesele oli see selline tore äratundmine. Ma kindlasti ei oska ladinakeelt nii hästi, et ma oleks saanud kõigest aru ilma, et seda tõlget oleks seal kõrval olnud. Aga see tõlge on seal olemas, samamoodi pühakirja kirjakoha viide on olemas, et igaüks saab siis järele vaadata, kui ta tahab rohkem lugeda just selle koha peal ka seda piiblilugu sinna juurde. Nii et pealt näha õhuke raamat, aga sisaldab endas tõesti, see on nagu kontsentraat, et sisaldab endas palju enamat. Ja kui ma veel vaatasin selle pilguga, et proovisin mõelda ka sellele, et see ei ole ju kirjutatud meie lähiminevikus, vaid see on ikkagi juba, võiks öelda, ajaloolise väärtusega teos, et siis peatükkide alguses on tsitaadid, kus on siis näha ka daatumid ja võib-olla sa aitad mul selle nime hääldusega, et kuidas oleks õige hääldada, et ei eksiks Püha Jose Maria Escriva kirjast tsitaadid. Ja kui vaadata, et see on kirjutatud näiteks 2. veebruaril 1945 ja mõtleme, mis siis oli maailma ajaloos, millises olukorras inimesed toona elasid. Ja kui siit näiteks lugeda kuningliku tee peatükki algusest, enne kui siis selle raamatu autor kirjutab selle peatüki lahti, siis on see tsitaat siin, sealt samast kirjast siis. Kohaks on Madrid ja aeg on siis 2. veebruar 1945. Lugeja võib ette kujutada, mis see toonane aeg Euroopas ja maailmas oli, mida see inimestele tähendas. Ja siis on kirja pandud. Kandes hinges neid samu tundeid, mis olid Jeesusel ristil, saame muuta oma elu lakkamatuks heastamiseks, sagedaseks palveks ja pidevaks ohverduseks kogu inimkonna eest, sest Issand annab meile üleloomuliku vaistu, et puhastada kõiki meie tegusid, tõsta need armu tasandile ja muuta apostolaadi vahendiks. No kui ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, et ja ühest küljest see on selline väga sügav mõte, et võib-olla iga lugeja ei saagi aru, mida siin on tahetud öelda. Ja see võib ka nii olla, et ka mina ei saanud päris õigesti sellele mõttele pihta, aga mind kõnetas siin just see sama, et tegemist on siis ajaga, kui inimesed on riikide ja maade viisi ängistuses üle elanud midagi väga-väga kohutavat, kujuteldamatult kohutavat jälle. Aastaid on sõda võtnud igast perest kellegi, keegi ei ole puutumata selle sõja mõjudest. Ja oli ju ka neid, kes siis ju ikkagi kirikule ja Jumalale selja pöörasid just selle pärast, et Jumal ei hoidnud ära kõike seda õudust, mis siis sõjakeerises ikka juhtub inimestega. Ja siis üldse rääkida sellest, et mis see kristlaseks olemine selles olukorras on ja mis siis üldse elus veel oluline on või kui inimene seisab igas mõttes rusudel, proovib suunata seda pilku sinna homsesse või homse poole. Proovib uskuda heasse jumalasse, heasse ja armastavasse jumalasse ja Jeesusesse, kes on surnud ristil. Ja siis on kuskil keegi, kes paneb kirja sellised read, et me saame muuta oma elu lakkamatuks heastamiseks ja sagedaseks palveks. Ja siis võibki ju tekkida ka see mõte, et aga mida mina siin üldse heastada saan? Et inimesed on üksteisele nii palju juba kurja teinud, et noh, parim, mis ma saan teha, on see, et ma ei tee kurja juurde. Ja see, kui ma hakkan palvetama, et noh, et mis see enam muudab, sama nagu me enne rääkisime selle sellise inimese näitest, kes ongi oma olukorras, arvabki, et see on lootusetu ja et noh, ega Jumal ka siin midagi teha ei saa, sest see on lihtsalt lootusetu olukord. Et nii võib mõelda ka seda 1945. aastat, kui veel ei ole sõda lõppenud, kui palju oli neid inimesi, kes küsisid näiteks vaimulike käest, aga kus see Jumal siis on nüüd? Ma ju palvetasin, ma olen ju kogu aeg palvetanud, ma olen korralikult kirikus käinud, ma olen mitu põlve korralikult kirikus käinud, ma tean täpselt, et vanaema ja vanaema ja kõik nad käisid korralikult kirikus, aga näed, miks meie pered tabasid sellised asjad. Et kus siin see armastus ja headus ja lootus, kus need siis on, et näidake nüüd mulle seda. Et sellised mõtted näiteks tulid minul ka nende just peatükide sissejuhatuste juures, kui ma vaatasin neid kuupäevi. Seal on ka hilisemaid kuupäevi, nagu 1957 näiteks. Et see ei ole ainult nüüd konkreetselt sellest sõjaajast. Ja eks ka see, selle raamatu ainestik on ju kujunenud aja jooksul, et see ei ole ka niimoodi ilmselt järjest kirja pandud, et nüüd autoristus maha hakkas kirjutama ja ühe hooga kirjutas valmis selle teose, et ilmselt on see ka tema enda märkmete ja pikemaajalise sündmustiku ja protsessi tulemus, mida meie saame siin ühe tervikuna vaadata.
Raamatutund.
Meie käes on täna Salvador Canalsi raamat Mõtisklusi siseelust. Stuudios on Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. See raamat on eesti keelde tulnud aastal 2014, kirjutatud mitukümmend aastat varem, on 140 lehekülge ja nii nagu ütleb pealkiri Mõtisklusi siseelust, on see raamat kui üks järjepidev mõtisklemine ja kulgemine ja mõtisklus eelkõige selle üle, kuidas tavaline inimene, isegi kes võib-olla ei koge mingit väga suurt kutset Jumalalt, kuidas tema saab elada Jumalale pühendunud elu. See raamat ja need teemad, millest me oleme saate esimeses pooles rääkinud, on tekitanud nii palju kaasa mõtlemist ja nii palju just kui tee otsi kaardistanud, kust igast tee otsast tahaks nii-öelda sisse astuda ja veel pikalt mõtiskleda selle üle. Aga ma arvan, see ongi hea raamatu tunnus, et see paneb kaasa mõtlema ja avab sulle just kui palju suurema maailma, kui alguses arvata võiks. Üks mõte, mis mind väga siit raamatust puudutas, on see, et sa Tuuli eelpool oma jutus ka tõid selle esile, et teine kord, kui me võtame taolise raamatu kätte, mille on kirjutanud katoliiklik vaimulik ja inimene, kes kuulub veel eriti pühitsetute hulka ehk Opus Dei ridadesse, et noh, mina olen täiesti tavaline argine inimene oma kohustustega, ei ole mina kusagil vaikselt kloostri rüpes või kõrbe erak, kes meist üldse oleks, et neid ikkagi selle kõige ülejäänud suure massi hulgas on vaid üksikuid, kes elavadki niimoodi ainult Jumalale pühendunud elu, et no mis lootust minule see raamat annab ja lootuse all ma pean hetkel silmas just seda, et no kuidas ma saan elada täielikult Jumalale pühendunud elu. Mul ju ometi on ka selle maailma kohustused, mida ma ei saa ka täitamata jätta. Ja autor ei tõtta siin nendes kirjaridades selliseid lihtsaid maailmas elavaid inimesi nagu hurjutama või kuidagi kondise sõrmega ribide vahele torkama, et kuule sina, et paranda meelt ja tule Jumala ligi, et kaugel sellest. Üks tema mõte, mis mulle väga meelde jäi ja mind puudutas ja ma loeksin ette lühikese katkendi. Kas sulle ei tundu, et kõik meie, kristlased, peaksime olema pühalikult auahned? Kristlik kutsumus on pühaduse kutsumus. Kõik kristlased on ainult selle pärast, et nad on kristlased kohustatud olema pühad, mõtlemata sellele, milline ka ei oleks nende eluseisus, tegevusala või elukoht. Meil kõigil on kohustus armastada Jumalat üle kõige. Nagu ütleb sõna, armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. See nii lihtne ja selge mõte, jumala seaduse esimene käsk, on kaotanud jõu ja ei kujunda tänapäeval enam paljude Kristuse jüngrite elu. Kuivõrd vaeseks on jäänud, issand, kristlik ideaal sinu omade seas. Nad mõtlevad, et pühaduse ideaal on nende jaoks liiga kõrge ning see püüdlus ei saa leida kohta kõikides kristlikes südametes. Jäägu see püüdlus, olen seda kuulnud räägitavat igasugusel toonil, preestritele ja inimestele, keda eriline kutsumus on kloostriellu juhtinud. Meie, maailma inimesed, peame rahulduma kristliku eluga, kus pole liialdatud taotlusi ja loobuma alandlikult hingelennust, isegi siis, kui see meis vahel viljatut ja pessimistlikku igatsust tekitab. Pühadus pole meie jaoks, on järeldanud paljud, kelles valitsevad eelarvamused ja valed mõtted. Selle taotlemine oleks suureline kõrk, tasakaalu puudumine, segadus, fanatism. Ja nii on nad kuulutanud end kaotajateks juba enne lahingu algust. Sooviksin hüüda paljudele kristlastele. Ole teadlik, kristlane, oma väärikusest. Kuula mind, mu sõber. Lase oma eelarvamustest vabanenud mõistusel rahulikult selgineda. Kristlik kutsumus on pühaduse kutsumus. Eranditult kõikide kristlaste kohta kehtivad Püha Peetruse sõnad. Valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas. Varakristlased, kes teadsid oma väärtust, nimetasid üksteist pühaks. Millal vabaned mu sõber hirmust pühaduse ees? Millal veendud selles, et Jumal soovib sinu pühadust? Olgu sinu olukord, vanus, võim või ühiskondlik seisus milline tahes. Kui oled kristlane, siis Jumal soovib, et oleksid püha. Olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Need sõnad ütles Jeesus kõigile ja seadis kõigile selle sihi. Teed on erinevad, kuna isa majas on palju eluasemeid, kuid siht ja eesmärk on üks kõigile kristlastele. Pühadus. Ja edaspidi ütleb autor sellise mõtte, et kui sa oled siis see nii-öelda maailma inimene või inimene, kes on väga hõivatud igasuguste lihtsate elukorralduslike asjadega, sul on võib-olla pere, kelle eest sa pead hoolitsema ja need nii-öelda pühad teekonnad on rohkem unistuses kui teinekord nagu nähtavalt su elus, siis autor julgustab sellega öeldes, et kui sa ei ole kogenud oma elus sellist nii-öelda kõrbe pühaku või kõrbe eraku kutsumist, tee rahulikult oma neid igapäeva elu toimetusi edasi, aga sa saad elada kristliku elu ja Jumalale pühendunud südame elu ka kõigi nende toimetuste keskel, mida sul teha tuleb. Et tõepoolest nii see ju on, et see ideaal, millest ka siin raamatus räägitakse ja mida me paljud kuulnud oleme, et keegi kusagil kas kloostri vaikuses või kusagil pühendab oma elu tõesti ainult Jumalale ja palvele. Tema need maapealsed toimingud on viidud nii miinimumini, et ta elabki kõigega, ka oma füüsisega ainult Jumala ja tema teenimise jaoks, siis neid inimesi on võrreldes kõige muu inimkonnaga ikkagi vähemus. Ja autor väga julgustab, et kui sa oled siis see nii-öelda tavaline inimene, tee rahulikult oma neid toiminguid edasi, mida sa teed, aga ära unusta, et sa oled kutsutud pühadusele ja et ka kõige sellise tavalisema inimese elust saab peegelduda Kristus nii sellele inimesele endale julgustuseks ja õnnistuseks, aga ka kõigile teistele. Ja ta ütleb ka, et rikkaliku siseeluga inimene on mõne spontaanse sõnaga palju viljakam inimesest, kell on kesine vaimsus, olgugi et ta kõneleb, suurepäraselt. Kui sa näed või tunned, et sul midagi puudub, siis on see tegelikult Jumal, meie issand, kes sul puudub, kes pole sinu elus veel kohal või kui on, siis mitte täielikult. Kui sa ei taju mingit erilist kutset, ela rahulikult oma igapäeva elu pühaduses. Kristlik kutsumus on pühaduse kutsumus ja meil ei peaks olema hirmu pühaduse ees. Minu meelest väga julgustavad mõtted.
Ja sa tood välja just selle sama asja, mis minu mõtetes ka tuli esile ja oli ka enne selle raamatu lugemist. Ma mõtlesin just selle sama temaatika peale, sest oli just üks situatsioon jälle mu enda elust, kus varasemalt mind tundnud inimene, kes ei teadnud, et ma olen kristlaseks saanud, kuigi ma olen kristlane sõna elanud nüüd juba 24 aastat, aga me ei olnud vahepeal kohtunud ja see inimene oli üllatunud, kuuldes, et ma olen kristlane ja et käingi kirikus päriselt ja käingi kristlastega läbi ja ise olen veel rõõmus ka selle juures. Et tuligi esile see sama asi, et ta ei osanud ju kõigepealt nagu aru saada, et kuidas see siis võis juhtuda. Ta pidas mind teistsuguseks inimeseks, ehk siis kellekski selliseks, nagu tema peas oli ettekujutus, nagu üks tänapäeva tegus, tark, noor naisterahvas, et kuidas tema elutee võiks minna. Ilmselt midagi sellist, kuidagi nii ta seda mulle selgitas. Ja oli see sama asi, et tekis see küsimus, kas sa arvad, et sa oled nüüd kuidagi püham? Nüüd kui ma kuulasin sind siin, kui sa seda ette lugasid, et see on just täpselt see sama asi, millest ma olen ka palju rääkinud inimestega, kes võib-olla tänaseni ei ole. Ma näinud selle jutu vilju selles mõttes, et see inimene oleks hiljem tulnud minuga vestlema Jumala teemal või oleks ma teda näinud või kuulnud temalt, et ta on kirikusse läinud huvitunnud Jumala teekondade vastu. Ma ei arvagi seda, et läbi minu peaks palju inimesi kirikusse tulema, aga just see mõttekäik, et vahel inimesed juba toovadki selle esimese takistuse või tõkke selle koha pealt, et aga ma ei lähe sinna kirikusse sellepärast, et seal on ju need pühad inimesed. Seal on need teistsugused ja mina ei ole selline. Ehk siis ma ei üritagi aru saada, mis nad seal teevad ja mis nad seal mõtlevad ja räägivad, vaid ma juba otsustan, kui me rääkisime siin päris saate alguses sellest otsustamisest ja sellest, et mida me siis selle oma tahtega läbi surume või mis roll sellel meie tahtel on. Et see sama küsimus leiab siin selle raamatu erinevates peatükides ka käsitlemist, mis nii ilusti tuleb väga lihtsas ja selges keeles, nagu sina just ette lugesid ka, ikkagi see, mis nii-öelda võtab meil kõik relvad heas mõttes ära või sellised, meil ei ole midagi selle vastu öelda. Me ei saa öelda, et see ei ole mulle või see ei puuduta mind. Et kui mina näiteks oleks lugenud sellist raamatut keskkooli õpilasena, kui mind need asjad huvitasid sellise ajaloohuviga keskkooli õpilase vaates, see oleks kindlasti mu südant puudutanud ka isiklikus mõttes, mitte ainult nagu õppimise huvist, sest siin on just kombineeritud see südametarkus kõige selle kogemusega, mis siis tuleb kirikutraditsioonist, mis tuleb pühakirjast, mis on siis see, mida Jeesus meilt ootab, et see oleks olnud päris hea lugemisvara näiteks mulle keskkooli õpilasena. Ja siis ma olin väga vähe piiblit lugenud, rohkem ikka lugenud sellist, ma arvan ikkagi laste piibli lood olid rohkem meeles kui see, et ma piiblit oleks lugenud neid erinevaid lugusid. Et see on ka väga hea selline osutaja sellele, et millise kirjakohaga seoses siis milline mõttekäik on. Et kui ma olen vähe piiblit lugenud, siis ma olen ju ka segaduses selle osas, et kuidas ma neid erinevaid piibli kirjakohti seostan oma vahel. Ma võibolla täiesti meelevaldselt seostan mingit lugu millegagi, mis ei olegi tegelikult seostatav teoloogilises mõttes. Aga kui ma olen siis see lugeja, kes on alles väga vähe lugenud piiblit ja võibolla veel ei julge kirikusse ka tulla ja võibolla ei julge ka veel sõprade hulgas väga kõva häälega rääkida sellest, võib-olla pool sosinal ütlen kõige paremale sõbrale, et tegelikult mind see Jeesuse asi natuke on huvitama hakanud, et äkki sa selgitad mulle, et mida siin selles loos nüüd Jeesus on mõelnud või miks ta niimoodi väljendab või et mulle tundub, et Jeesus on nii tore ja armastav ja nüüd siis ühtäkki vihastab kellegi peale või miks ta nii karme sõnu kuskil lausub, et kõik need sellised küsimused ju tekivad, kui me oleme alles täitsa oma teekonna alguses. Ja ma arvan, et on väga hea, et sa just selle koha ka ette lugesid, mis siis tuletubki meelde, et see pühana olemine oma igapäeva elus on ühtemoodi kättesaadav kõigi jaoks. Et see ei ole kuidagi vähem kättesaadav, siis selle suurem osa oma ärkveloleku ajast oma tööga hõivatud, pereeluga hõivatud inimesele võrreldes selle inimesega, kes siis saabki pühenduda rohkem võibolla piibli lugemisele, erinevate tarkade kirjutiste lugemisele, analüüsimisele ja regulaarsele palveelule, et tal ongi mitu korda päevas oma kindlad palveajad, kus ta võibolla lähebki pühitsetud paika, on see siis kirik või mingi muu pühitsetud paik, kuhu ta läheb seda palvet tegema, et Jumala jaoks ei ole üks inimene teisest kuidagi püham, ta ei tee meile selliseid vahesid vahele, nagu meie inimlikult ise teeme. Ja just see on ka minu arust selle raamatu selline tugevus, et siin lõikudes vaheldubki see, et kuidas siis on toodud välja, et mis on see, mida Jumal meilt ootab, mis on see, mis see kristlikus elus kasvamine võiks tähendada ja mis on siis need meie inimlikud takistused. Kuidas see meie inimlik mõttekäik sageli kinni jookseb, mis kohtade peal ta kinni jookseb ja kuidas, kui meil ei ole ka võib-olla aimu kristlikest väärtustest selle kõige sügavamas ja paremas mõttes, siis me võib-olla alahindame mingid väga olulisi väärtusi. Näiteks see alandlikkuse peatükk minu meelest on väga tähtis, et see siin raamatus on, sest see tuleb ikka jälle vestlustes esile. Kui ma siin enne rääkisin sellest, et küsimus kerkis, et kas ma pean ise ennast nüüd siis pühamaks, kui ma kirikusse kuulun, et ma kirikus käin ja olen nende hulgas, mitte enam siis nagu tavainimeste hulgas, vaid ma olen nüüd ennast kuidagi äkki paremaks pidanud, et siis väga tabavalt on autor siin alandlikkuse peatükki alguses kohe väljendanud, ma siis loen siit nüüd selle koha ette, et lugeja saaks paremini aimu, mis see vaade sellele on, et mis selle alandlikkusega siis lahti on. Olen palju kordi mõelnud, et alandlikkuse voorus on oma nime ja selles peituvat reaalsust väärt. Tõepoolest, ükski teine voorus pole nii alahinnatud ja nii vääriti mõistetud, nii tundmatu ja moonutatud kui see kristlik voorus. Alandlikkuse voorus on alandatud voorus ja ma ei tea, mis on tale maailmas rohkem kahju toonud, kas unustushõlma langemine või naeru vääristamine ja irvitamine, mis talle paljude poolt osaks saab, või valelikkus ja vähene ligitõmbavus, millega mõned teda kujutavad. Mulle näib tõesti häda vajalikuna mu sõber, et meie, kristlased, seda voorust paremini tundma õpiksime, kuna meie tunneme sügavalt selle tähtsust. Meil tuleb võidelda selle omandamise eest ja elada tõelises alandlikkuses, näidates nii edevust ja kõrkust täis maailmale tema tegeliku palet. Meie, sina ja mina, peame tundma, et sellesse nii viljakasse kui tunnustatud eeskuju apostolaati on meid kutsunud Jeesus Kristus oma sõnadega. Õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Kui me tuletame selle kirjakoha endale meelde, Matteuse evangeeliumist 11. peatükis 29. salm, kui lugeja tahab järele vaadata, siis kui me mõtleme Jeesuse peale selles olukorras, kui ta seda ütles, siis me ilmselt ei mõtle Jeesusest nii, et ta lömitas kuidagi seal nii nagu sageli alandlikust meie ajal mõistetakse, et see on mingi mõtetu lömitamine kuskil kellegi ees ja et tänapäeva inimene teab, et igal inimesel on õigus vabadusele ja õigus väljendada, mida iganes ta soovib, et mis alandlikusest me enam räägime, et see on nagu igand, seda pole enam vaja. Ja nüüd, kui me oleme siis selle ees, et Jeesus ütleb, et me võime selles kujutluspildis mõelda, kuidas Jeesus on siin samas minu juures nagu selle raamatu autor võiks olla või nagu sina, Margit, praegu oled siin üle laua minust. Et samamoodi võiks olla Jeesus siin ja tuletada sõbralikult meelde, et õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik. Et mis selle pealt näha nii lihtsa lausekese taga siis tegelikult peitub. Ja seda me õpimegi eluaeg. See ei ole nii, et me saame selle nüüd päris selgeks mõne aastaga näiteks. Et noh, nii palju õpin, loen piiblit, käin läbi kõik keerulised teoloogilised stuudiumid ja siis ma täpselt tean, mis see tähendab olla südames alandlik selle kõige paremas mõttes. Et aga loomulikult see peatükk kätkeb veel palju sügavamalt seda alandlikkuse teemat. Lihtsalt maitse ergutuseks või lugejale, kuulajale praegu siis, kui temast saab selle raamatu lugeja väikseks mõtiskluseks, et see on siis nagu selline eelmaitse sellest peatükist, et kuidas see mõttekäik siis autoril läheb.
Raamatud on erinevad. Mõni raamat ei ole täiuslik enne, kui ta on algusest lõpuni, just kui see lugu on saadud jutustatud. Mulle tundub, et see raamat ei ole seda tüüpi raamat. No esiteks seda raamatut ei ole mõtet lihtsalt nagu läbi lugeda. Ma lugesin selle raamatu ära. Et no see raamat ei ole selline raamat. Kui sa loed kellegi elulugu või mingit jutustust, no siis on mõtekas, et sa loed selle nagu läbi, et siis sa said ülevaate sellest tema teekonnast või mõttest, mida ta püüab seal väljendada. Aga antud raamat, ütleme, kui selle lugemiseks kuluks näiteks, ütleme, 10 tundi, no see võib olla erinev, sõltub, kui palju sa seal endale mõtteruumi võtad nende tema autori mõtete juures, et kui seal lugemise aeg oleks 10 tundi, siis ma pigem nimetaksin seda 10 tundi mitte raamatu läbi lugemiseks, vaid pigem ajaks, kui autor on saanud lugeja kutsuda kaasa tema maailma või sellesse maailma, kuhu Jumal on meid kõiki kutsunud. Ehk et tundma õppida Jumalat ja näha, mis on meie südames, millised on meie püüdlused või viisid siis Jumalale läheneda. Ja kohe üsna raamatu alguses autor ütleb nii hästi, et inimesed tunnevad üksteist tänu südamlikule, siirale, lähedasele ja sagedasele suhtlemisele. Evangeelium peaks olema meie mõtisklusraamat, meie üksinduse sõber. Et sealt me näeme Jeesust eri olukordades ja nii nagu me tahtes kedagi inimeste tundma õppida, kasutame just neid viise, mida ta siin mainis, et südamlik, siiras, lähedane ja sage suhtlemine, et niimoodi sa ju õpid teist inimest tundma, olles temaga eri olukordades ja elades läbi erinevaid asju ühes koos. Kuidas me siis Jumalat tundma õpime? Jumal on kogu aeg ja kõikjal viibiv, aga meie suureks abiliseks on evangeelium, Jumala sõna, mis on, ma nimetaks isegi Jumala nagu samm lähemale meile või meie suhtes ja pigem võib-olla isegi mitte samm lähemale, sest Jumal on meie lähedal kogu aeg, lihtsalt meie seda võib-olla ei taju alati, pigem nagu meile aru saadavam vorm Jumala lähedusest, kui me loeme tema sõna.
Raamatutund.
Siin saate lõpuosas lueksin veel mõne katkendi. See pani mind näiteks täiesti teistmoodi mõtlema Petlemma sündmustele, et hetkel ei ole küll jõuluaega, aga nende üle on hea mõtiskleda igal ajal ja ma siis loen nüüd katkendi. Jumala kuningriigist tahan ma sulle täna rääkida. Sellest, mis asub meie sees. Jumala kuningriigist, mis on samavõrd imeline kui tundmatu. Inimsüda on kui häll, kus Jeesus sünnib uuesti, ja kõigis südameis, kes on tahtnud teda vastu võtta, kasvab Jeesus mitmel moel, eas, tarkuses ja armus. Jeesus pole kõigis sama, vaid vastavalt võimalustele, mis on südames, kus ta sünnib, vastavalt selle võimetele, kes ta vastu võtab, väljendab ta ennast inimeste elus erineval viisil, kas lapsena, areneva teismelisena või küpse inimesena. Kristus tahab valitseda, sündida ja kasvada kristlase südames ja elus. Ta tahab, et nii saaks igast kristlasest, sinust ja minust, alter Kristus, teine Kristus. Sellele armu kutsele, Jeesuse kutsele peaksime kõik vastama tema eelkäija püha ristija Johannese sõnadega. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Laut, sõim, õled, kaks looma, eesel ja härg. See oli koht ja aeg, mille valis jumalik ette hooldus, et panna alus kristlikule ajastule. Ja nende seal olles said päevad täis, ütleb evangeelium oma ülimas lihtsuses. Ühes sellega täitus ka suur tõotatu. Ta tõi ilmale oma esmasündinud poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime. Pilt on täielikuks saanud. Maaria, Jumala ema, Joosep, Jeesuse kasuisa ja vastsündinud juutide kuningas, kes on asetatud sõime. Kõik on lihtne ja vaene. Vaene ema, õiglane mees, viletsad mähkmed, väike laps, laut, sõim. On kesktalvine sügav öö. Nähes Betlemmas sellist vaesust ja meenutades, et vastsündinud laps on maailma valgus, küsime endalt tahtmatult, kas me pole teadnud või vähemalt piisavalt mõistnud, et vaesuse voorus on kristlikus elus vajalik ja ilma selleta ei saa taeva riiki. Kes meist täna piirdub hädavajalikuga ja oskab tõesti sellest elada? Kes tänapäeval oskab kristliku tarkuse ja südametunnistusega tõmmata oma elus piiri hädavajaliku ja üleliigse vahele ning sellest julgelt ja ohvrimeelselt kinni pidada? Kui palju on neid, kes end kahjuks ei piira ning elavad pillavalt ja üleliigset omades? Üleliigse ihaldamine, tahtmine saada ikka rohkem selle maailma hüvesid, on paraku elunorm ja südamesoov paljudele inimestele, kelle meelest pettema valgus pole kunagi süttinudki. Neid aga on nii vähe, kes meenutavad issanda käsku ja selle järgi käivad, antke oma küllusest almust. Paljude kristlaste mõtteviisis, soovides ja elus on piir hädavajaliku ja üleliigse vahel pidevalt liikvel. Ja samavõrra kaovad nende südamest selgus ja rahu. Alati uued vajadused, alati uus rahutu omamis ja nautimiskirg. Ja kui saadakse ja nauditakse, tekib vältimatult pettumus ja rahulolematus. Me leiame end kuiva südame ja tühjade kätega. Kuid õige pea hakkame jälle jooksma, samade mõtete ja sama sihiga. Peatudes Betlemma sõime ees, mõistame loobumise voorust. Vaesust armastades ja vastavalt igaühe olukorrale ka tegelikult hüvedest loobudes, saame maitsta vaesuse õndsust. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Selle maailma hüvedest südame lahti rebimine täidab hinge rahuga ja õpetab õigesti kasutama olemasolevaid rikkusi, kasvatades suuremeelsuse voorust. Lahti rebimine annab peale südameselguse veel täieliku sisemise vabaduse. Kahjuks on meie saateaeg otsa korral, aga hea raamat jätabki alati sellise tunde, et tahaks rääkida veel ja veel ja nii paljustki jäid mõtted avaldamata nii sinuga Tuuli kui ka raadiokuulajaga. Aga igal juhul me väga soovitame Salvador Canalsi raamatut Mõtisklusi siseelust, mida me tänases saates oleme tutvustanud ja see on hea abivahend neile, kes sooviksid oma selles siin viimati kirjeldatud tihedas elus kuidagi nagu sealt oravrattast maha saada ja pühendada ennast rohkem Jeesuse tundmisele, nagu on ka selle raamatu suur mõte.
Ja ma ütlen siia juurde veel lihtsalt ka lõpetuse mõtte, et see siseelu saab ka siin raamatus lahti seletatud, et autor ka kirjeldab, mida ta selle mõistel mõtleb, et võib-olla kuulajale on natuke võõras see selline sõna siseelu, et on küll eestikeelne sõna, aga mida sellega mõeldakse, et see on ka siin raamatus ilusti lahti kirjutatud ja soovin kõigile raadiokuulajatele siis kas selle raamatuga või ilma, aga ikkagi teed edasi koos Jeesusega, usus, lootuses ja armastuses ja kasvamises.
Salvador Canalsi raamatut Mõtisklusi siseelust tutvustasid tänases saates Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral juba järgmise raamatu seltsis.
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.